Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
ทุกคนเคยได้ยินคำว่าลงทุนคอนโด0บาทกันไหมครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าการลงทุนคอนโด0บาทคืออะไรแล้วมัน0บาทจริงๆหรือเปล่าแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราต้องระวังนะครับมาหาคำตอบด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมเคนจากกริดกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนคุ้นชื่อในชื่อของพี่ถุยนะครับก็อันนี้เป็น EP ต่อเนื่องจาก EP ที่8แล้วกันนะครับก็หลังจากที่ EP ที่8เนี่ยได้ปล่อยออกไปเนี่ยก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาหลายๆคนนะครับว่าเออแบบเรื่องของ passive income เนี่ยมันก็น่าสนใจแล้วก็เข้าใจมันมากขึ้นอันนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าทุกคนก็จะแบบเหมือนกับเข้ามาคำถามเดียวกันครับว่าแล้วเฮ้ย passive income เนี่ยมันจะมาจากทางไหนได้บ้างแล้วก็รวมถึงคำถามบางคำถามที่น่าสนใจก็คือหลายๆคนก็รู้แหละครับว่าการสร้าง passive income ที่ดีที่สุดตัวนึงเนี่ยมันก็คืออสังหาริมทรัพย์มันก็เลยเป็นคำถามพ่วงต่อมาว่าแล้วอย่างที่เขาบอกว่าลงทุนศูนย์คอนโด0บาทมันทำได้จริงหรอเราไม่ต้องใช้เงินเราสักบาทแล้วสามารถลงทุนมีจะเป็นเจ้าของคอนโดได้จริงๆหรอนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเข้าใจถูกต้องแล้วครับว่าถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดนะครับแล้วก็สามารถสร้างpassive incomeได้จริงๆเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเอาในเบื้องต้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่หนีไม่พ้นคำว่าหุ้นกับคำว่าอสังหาเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงประมาณนึงแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจแล้วก็สูงอยู่ในระดับหนึ่งเลยล่ะครับทีนี้ครับนอกจากหุ้นกับอสังหาแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ายังมีสินทรัพย์ตัวอื่นนะครับแต่ว่าพุ่งความสนใจไปที่2ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างความสำเร็จจากคนที่ลงทุนในหุ้นแล้วสักเซสลงทุนในอสังหาแล้วเป็นเจ้าของคอนโดได้หลายสิบห้องนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเดินไปตามร้านหนังสือต่างๆตอนนี้ครับผมก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าการลงทุนในหุ้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คอนโดต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่บูมแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าผมมองว่าอย่างนึงคือมันสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้จริงๆนะครับทีนี้ก็เข้ามาก่อนว่าถ้าเกิดเราอยากสร้างแพสซีฟอินคัมมันก็เป็นคอนโดกับหุ้นถูกไหมครับเรื่องหุ้นนี่ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับหลายๆท่านน่าจะมีความรู้เรื่องหุ้นกันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าวลีเด็ดๆเลยครับที่เขาบอกกันว่าเฮ้ยลงทุนคอนโด0บาทเนี่ยสามารถทำได้สามารถสร้างคอนโดเป็นเจ้าของคอนโดได้ด้วยเงิน0บาทก็ได้นะครับคำถามแรกครับก็คือถามว่าทำได้ไหมเนี่ยครับก่อนอื่นนะครับผมว่าก่อนที่จะตอบว่าทำได้หรือไม่นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะเป็นเจ้าของคอนโดสักห้องหนึ่งเนี่ยครับเราต้องมีโปรเซสอะไรบ้างสมมตินะครับว่าเราไปเดินเราเซอร์เวย์ทำเลอะไรเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ยน่าสนใจมีดีมานด์ผู้เช่ามีที่ทำงานใกล้ๆเยอะแล้วดีมานด์แถวเนี้ยค่อนข้างเต็มคอนโดเนี้ยประกาศขายอยู่ที่2ล้านบาทสมมตินะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำการซื้อคอนโดห้องนี้ครับ2ล้านแน่นอนนะผมเชื่อว่าถ้าด้วยราคาคอนโดมันค่อนข้างสูงแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนนะครับแน่นอนว่าจะเอาเงินสดไปกองตู้ม2ล้านซื้อเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไปได้ยากแล้วก็อาจจะผมว่าถ้าเกิดเอาเงินไปทิ้งตรงนั้นหมดก็อาจจะเสี่ยงเกินไปสำหรับพอร์ตของตัวเราเองนะครับดังนั้นสิ่งที่คนนิยมทำกันหรือว่านักลงทุนในอสังหาที่ทำกันนะครับก็จะไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารนี่แหละครับเพื่อมาซื้อคอนโดห้องที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นห้องอันนี้คือ2ล้านครับอยากรู้ว่าเราจะกู้ได้เท่าไหร่นะครับธนาคารก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินราคาห้องนั้นก่อนว่าราคาประเมินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าประเมินออกมา2ล้านเนี่ยแหละครับเป็นราคาตลาดที่ประเมินแล้วทีนี้ครับส่วนใหญ่แล้วครับเขาก็จะอนุมัติวงเงินกู้ให้กับเราครับประมาณสัก 80-90% ของ2ล้านก็จะประมาณล้าน6ล้าน8ถูกมั้ยครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีส่วนต่างของราคาที่ต้องซื้อจริงคือ2ล้านบาทประกอบกับห่างกับส่วนสินเชื่อที่เราได้ประมาณล้าน6ล้าน8ถูกไหมครับมันก็จะมีส่วนต่างตรงนี้อยู่ส่วนต่างตรงนี้แหละครับที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องใช้เงินดาวของเราเองเป็นเงินส่วนตัวเป็นเงินเก็บของเราในการโปะส่วนต่างตรงนี้คือเราจ่ายไปก่อนสมมติว่ากู้ได้ 80% นะครับก็คือล้าน6เราก็ต้องจ่าย 400,000 ก่อนเป็นการวางดาวปุ๊บแล้วเอาเงินล้าน6ที่ขอสินเชื่อได้ปุ๊บมารวมเป็น2ล้านแล้วเอา2ล้านจ่ายให้กับเจ้าของห้องเดิมหรือว่าเจ้าของโครงการที่เราจะไปซื้อนะครับทีนี้ครับก็ถามว่าหลักการของการลงทุนคอนโด0บาทเนี่ยจริงๆมันก็คือการที่เราขอวงเงินสินเชื่อครับแทนที่จะเป็น 80-90% เราขอ 100% เลยนะครับขอ 100% ของเงิน2ล้านแล้วคือเราขอกู้2ล้าน แล้วเอา2ล้านให้ธนาคารโดยที่ไม่ดาวสักบาทเลยนี่แหละครับคือการลงทุนคอนโด0บาทแต่ว่าการลงทุนคอนโด0บาทอ่ะจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่0บาทแบบโห0จริงๆแบบไม่จ่ายอะไรสักบาทเดินไปตัวเปล่าๆไม่เอากระเป๋าสตางค์ไปแล้วสามารถเป็นเจ้าของคอนโดได้นะครับจริงๆมันก็มีค่าจิปาถะอยู่เหมือนกันมันก็ไม่ได้0บาทแบบ 100% ขนาดนั้นครับบางที่ก็มีค่าจองขึ้นอยู่กับการเจรจานะครับว่าอย่างเช่นเราบอกเอ้ยห้องนี้ผมสนใจพี่ก็ทำสัญญาจองกันอาจจะจ่ายมัดจำล่วงหน้า 20,000 ถูกไหมครับพอเวลาเราจ่ายไป 20,000 ก่อน 5,000 ถึง 20,000 ครับแล้วแต่ที่เราจ่ายไป 20,000 ปุ๊บสมมุตินะครับแล้วพอเราจ่ายจริงเราก็จ่ายแค่ 19,000 กับ 80,000 เพราะเราจ่ายล่วงหน้าไป 20,000 แล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันก็อาจจะมีค่าทำสัญญาสำหรับคอนโดใหม่ๆนะครับถ้าเกิดใครเลือกคอนโดใหม่ในการปล่อยเช่าก็เงินดาวน์นี้ก็ถ้าเกิดเรากู้หมดก็ไม่เป็นไรนะครับได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์จากทางแบงก์แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เวลาเราจะขอกู้เขาก็มีเจ้าหน้าที่บริการให้ไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมโอน 2% ก็อยู่ที่ตกลงว่าถ้าเกิดเราสามารถมีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับผู้ขายได้นะครับเราก็อาจจะบอกว่า 2% พี่ออกละกันผมขอไม่ออกแต่ส่วนใหญ่โดยธรรมเนียมปฏิบัติมันจะออกคนละ 1% นะครับแล้วก็จะมีค่าส่วนกลางที่ต้องจ่ายล่วงหน้าแล้วก็มีค่าประกันหลายๆอย่างครับบางทีก็อาจจะอยู่ในวงเงินกู้แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนึงในการที่เราจะต้องควักเงินออกเหมือนกันมันก็ไม่ได้0บาทแบบคลีนขนาดนั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าให้ตอบคำถามลงทุนคอนโด0บาททำได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ว่าก็ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายจิปาถะที่มันจะตามมาด้วยอย่างที่ผมไล่ฟังเมื่อตะกี้นะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอสังหาของเขาอยู่นะครับแล้วก็เราก็ใช้ขอวงเงินกู้แบงค์ 100% เลยโดยที่ไม่วางดาวสักบาทนะครับก็ห้อง2ล้านก็กู้2ล้านเลยนะครับทีนี้ครับถามว่าดีไหมครับถ้าเราโดยลงทุนคอนโดโดยที่จ่ายแค่ค่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ต้องวางดาวก็ฟังดูเหมือนดูดีนะครับว่าเราสามารถลงทุนคอนโดได้โดยที่แทบไม่ได้ใช้เงินของเราเลยเราจ่ายค่าใช้จ่ายจิปาถะล่วงหน้าเองนะครับแต่ว่าการลงทุนคอนโด0บาทก็มีเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันครับแน่นอนครับว่าการที่เราไม่วางดาวเลยเนี่ยวงเงินกู้ก็คือวงเงินเต็ม2ล้านถูกไหมครับดอกเบี้ยที่เสียก็จะเสียจากเงิน2ล้านด้วยคำตอบคำถามก็คือสมมติว่าเราเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้แบงก์เอาเลขกลมๆแล้วกันครับอยู่ที่ 5% นะครับเรากู้แบงก์2ล้านดอกเบี้ย 5% ต่อปีดังนั้นหมายความว่าดอกเบี้ย 5% นะครับเราจะต้องเสียดอกเบี้ยเนี่ยปีนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท 5% ของ2ล้านก็คือ 100,000 บาทถูกไหมครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการวางดาวสัก 500,000 สมมุตินะครับเราวางดาว 500,000 5% ของ 1.5 ถูกไหมครับเพราะว่าเราราคาห้อง2ล้านเราวางดาว 500,000 กู้แบงค์แค่ 1.5 5% ของ 1.5 มันจะเท่ากับ 75,000 นะครับอันเนี้ยต้องระวังนะครับยิ่งเรากู้มากเท่าไหร่ภาระดอกเบี้ยจะยิ่งสูงขึ้นนะครับเมื่อภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับหมายความว่าเราก็จะปล่อยเช่ายากขึ้นไปอีกนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเรากู้ธนาคาร2ล้านบาทถูกไหมครับสมมติว่าผ่อนชำระต่อเดือนนะครับมันอยู่ที่เดี๋ยวนี้มันจะอยู่ที่กู้ล้านหนึ่งผ่อนประมาณ 6,000 นะครับขึ้นอยู่ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแต่ว่าอยู่ที่โดยเฉลี่ยที่ผมดูมาช่วงนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทคือเรากู้แบงค์1ล้านเราผ่อน 6,000 นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากู้2ล้านเราต้องผ่อนเดือนละ12,000หลักการลงทุนคอนโดสร้างข้างคอนโดครับเขาจะใช้หลักการโดยที่เงินผ่อนแบงก์อยู่ที่12,000ใช่ไหมครับทำยังไงก็ได้ครับให้ห้องที่เราจะปล่อยเช่าเนี่ยปล่อยเช่าได้มากกว่า12,000แล้วเรากินส่วนต่างอย่างเช่นเราปล่อยเช่าได้14,000ดังนั้นหมายความว่าเราจะมี passive income เดือนละ14,000ลบ12,000ก็คือเดือนละ2,000เรื่อยๆ2,000กินฟรี2,000ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเรายิ่งกู้เยอะคือกู้2ล้านเลยนั่นหมายความว่าเรามีภาระผ่อนชำระกับธนาคารนะครับไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยนะครับมันเป็นแผนการผ่อนของเขาผ่อน12,000อยู่เนี่ยดังนั้นหมายความว่าเรามีภาระที่ต้องปล่อยเช่าห้องเนี่ยให้ได้อย่างน้อยๆนะครับ 12,000 บาทขึ้นไปมันถึงเรียกว่าคุ้มถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราในกรณีที่เรากู้แค่ 1.5 นะครับ 1.5 เนี่ยก็จะผ่อนธนาคารเดือนละประมาณ 9,000 บาทนะครับจะเห็นได้ว่าความเครียดความกดดันรายจ่ายฟิกคอสในแต่ละเดือน9,000กับ12,000ครับมันมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งถ้าถามว่า ถ้าเราผ่อน 9,000 แล้วเราปล่อยห้องได้ 14,000 มันก็มีแก็ปที่กว้างขึ้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการทำงานการต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างสบายใจมากขึ้นความเสี่ยงจะไม่เยอะมากคือถ้าเกิดเราปล่อยห้องเช่าห้องได้แค่ 12,000 เราจ่ายนาน 9,000 มันยังเหลือ 3,000 แต่ถ้าเกิดเรากู้เต็มเราผ่อนได้ 12,000 เราก็ไม่อยากปล่อยถูกไหมครับพอไม่อยากปล่อยปุ๊บมันก็จะหาผู้เช่าที่ยากขึ้นนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังเยอะๆเลยครับก็คือเรื่องของการหาผู้เช่าเนี่ยนะครับที่หลายๆคนพลาดหลายๆคนคิดว่าการปล่อยเช่าอสังหามันเรื่องง่ายครับการหาผู้เช่าเป็นเรื่องง่ายจริงๆโหจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าการหาผู้เช่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้ความอดทนประมาณนึงเลยนะครับมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วบางทีหาได้ก็เจอผู้เช่าที่ไม่ค่อยดีด้วยจ่ายเงินไม่ตรงบ้างทำห้องเราเสียหายบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็มีหลากหลายที่หนักที่สุดคือถ้าเขาจ่ายก็ดีครับแต่ว่าเป็นคือในช่วงรอยต่อของหาผู้เช่าใหม่ครับส่วนใหญ่แล้วน้อยครั้งมากๆที่เราจะเจอหาผู้เช่าได้มาสอบเป๊ะๆมันจะมีช่วงปล่อยว่างครับอย่าลืมว่าเราต้องผ่อนธนาคารทุกเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่เราไม่สามารถหาผู้เช่าได้นะครับเราจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนั้นเองไปเรื่อยเดือนละ12,000ตราบใดที่ไม่มีผู้เช่าของเราก็ต้องจ่าย12,000ดังนั้นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับการลงทุนศูนย์คอนโด0บาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับมันไม่ต้องใช้เงินแต่ว่าพอมันไม่ต้องใช้เงินเราเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหลายๆคนกระจายปีกขยายกำลังอย่างรวดเร็วครับมีวิชามารวิชามืดมากมายที่ทำให้กู้ได้5 6ห้องพร้อมกันแต่ความหมายก็คือถ้า6ห้องนั้นผูกปล่อยเช่าได้หมดครับมันจะไม่มีปัญหาในราคาที่โอเคและมีผู้เช่าตลอดนะครับมันก็กินส่วนต่างไปเงี้ยไปเรื่อยๆครับในทางทฤษฎีมันทำง่ายแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือที่ผมบอกครับถ้าเราปล่อยเช่า6ห้องแล้วถ้า worst case จริงๆ5 6ห้องนั้นไม่มีผู้เช่าเลยครับเราโดนห้องละ2 ล้านผ่อน 12,000 ทั้งหมด6ห้อง 70,000 กว่าบาทผมถามว่า 70,000 กว่าบาทเนี่ยมันหนักเหมือนกันนะครับถ้าสำหรับคนที่ทำงานกินเงินเดือนแล้วเงินเดือนยังไม่ได้สูงมากผมเชื่อว่าบางทีมัน over เงินเดือนของเราด้วยซ้ำนะครับอันนี้ต้องระวังเหมือนกันการที่กู้0บาทได้ดีครับไม่ต้องใช้เงินแต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยว่ายิ่งกู้เยอะภาระผ่อนชำระยิ่งเยอะแล้วในกรณีที่เราหาผู้เช่าไม่ได้อีกอย่าลืมว่ารายจ่ายที่เราผ่อนแบงค์เนี่ยต้องผ่อนทุกเดือนแต่รายรับอะครับมันไม่แน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าการสร้าง passive income อะครับมันไม่ใช่นอนอยู่เฉยตีพุงอยู่บ้านนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็มีความเสี่ยงจากการลงทุนในลักษณะนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าการทำ passive income การลงทุนคอนโดมันง่ายแค่เสียเวลาเดินไปที่คอนโดไปซื้อห้องเดี๋ยวก็มีคนมาเช่าครับอย่าเพิ่งลงทุนเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจการลงทุนนั้นเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนคอนโดลงทุนอสังหาทุกที่ครับคือเราต้องเข้าใจคอนโดแท่งนั้นเข้าใจทรัพย์สินตัวนั้นเข้าใจทำเลแถวนั้นให้มากที่สุดครับว่าใครจะมาเช่าเราคือดีมานด์ถูกไหมครับ2คือคู่แข่งเรามีใครบ้างซัพพลายเป็นยังไงหลักการเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเลยครับดีมานด์กับซัพพลายถ้าเรารู้ว่าตรงนั้นมีดีมานด์เยอะแต่ห้องน้อยยังไงก็ปล่อยเช่าได้ถ้าห้องแถวนั้นเต็มหมดแต่หลายๆครั้งนะครับที่มีปัญหาแล้วบางคนก็เข้ามาถามผมเหมือนกันนะก็บอกว่าคอนโดมันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แต่ว่าก็ไปลงทุนไว้เพราะมีคนบอกว่าดีอย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าห้องว่างยังเหลือเต็มเลยแล้วดีมานด์เช่าเนี่ยก็ไม่มีแล้วเราเป็นหนึ่งในดีมาในซัพพลายที่มันว่างอยู่ครับอย่างเงี้ยยากครับปล่อยเช่ายากจริงๆจากประสบการณ์ผมที่ผมเจอมาครับถ้าเกิดจะทำคอนโดปล่อยเช่านะครับอันนี้ฝากไว้คือผมแนะนำเป็นคอนโดมือสองดีกว่าแล้วก็รีโนเวทห้องเอาจะดีกว่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคอนโดมือหนึ่งเดี๋ยวนี้ปล่อยเช่าไม่ค่อยได้ครับราคากับผลตอบแทนมันน้อยมากครับผมเคยลองเซอร์เวย์ตามเส้น BTS ต่างๆเส้นที่คอนโดราคาดีหน่อยนะครับการปล่อยเช่ามันได้แบบไม่ถึง 5% เลยครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าซัพพลายมันเยอะมากก็ได้ครับคนก็เลยแข่งราคากันแต่ว่าถ้าเป็นคอนโดที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็จับกลุ่มจริงๆครับอาจจะไม่ต้องติดเส้น BTS มากนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งที่ดีมานด์มันชัดว่าคนตรงเนี้ยเช่าเพื่อทำงานตรงนี้เดินทางนิดหน่อยสะดวกสบายมีร้านสะดวกซื้อมีใกล้ตลาดอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถทำได้คือผมก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะครับว่าทำเลไหนดีเพราะว่าผมก็ดูทำเลอยู่แค่ไม่กี่ที่แล้วก็เอาจริงคือถนัดอยู่ไม่กี่ที่ดังนั้นก็ต้องขออภัยด้วยคือถ้าเกิดใครถามเข้ามาแล้วบางทำเลผมไม่รู้คือไม่รู้จริงๆเพราะผมไม่เคยไปเซอร์เวย์ก็ไม่กล้าตอบชุยๆว่าคอนโดนี้ดีไหมเดี๋ยวพอลงทุนไปไม่ได้เดี๋ยวจะมาแบบกดเคืองกันนะครับก็เงินเราอะครับก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนตัดสินใจก็คือเราไม่มีใครรักเงินเรานะครับเท่ากับตัวเราเองนะครับด ดังนั้นแนะนำฟังคำแนะนำได้ครับเหมือนถ้าเกิดอยากให้จินตนาการเหมือนตอนที่ถ้าเกิดใครเล่นเกมนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็เวลาเราไปฆ่ามอนสเตอร์ฆ่าอย่างเงี้ยเราก็จะได้ของหล่นมาเต็มเลยแล้วก็เก็บมาหมดถูกไหมครับอะไรไม่ใช้เราค่อยกลับมาแล้วเราค่อยขายทิ้งถูกไหมครับเหมือนกันครับเวลาคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยเก็บมาให้หมดครับแล้วอะไรที่เราว่าใช่เราเอาไปใช้ต่ออะไรที่เราไม่ใช่เราก็แค่ปล่อยมันไปครับเราเก็บมาให้หมดครับเราเป็นผู้ฟังที่ดีเราทำอะไรได้แล้วสุดท้ายแล้วเรามาคิดวิเคราะห์ตัดสินครั้งสุดท้ายครับด้วยตัวเราเองเสมอแล้วเราจะได้ไม่พลาดจากการลงทุนนั้นๆนะครับก็สำหรับที่ใครมองว่าพอดแคสต์นี่มีประโยชน์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากแชร์ทุกคนด้วยนะครับว่าใหทุกคนนะครับให้เพื่อนเราให้คนที่เรารักนะครับได้เข้าใจเรื่องของการเงินได้เข้าใจเรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจในมุมอื่นๆที่อาจจะนึกไม่ถึงแล้วก็อาจจะเป็นคำถามที่ติดใจหลายๆคนอยู่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับ